Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man. He sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads. And he told me of the ugliness we show instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight, he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and showed me somewhere else between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then I'll wake again.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Με Stranglers στο πρωινό ξεκίνημα σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου του 2025. Έξω φυσάει ένας άνεμος, ο οποίος σε παίρνει και σε σηκώνει, να το έχετε κατά νου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε εκτεθειμένοι σε αυτό το βοριά. Το βράδυ, για παράδειγμα, τα παράθυρα, οι τέντες, οι γλάστρες, τα πάντα χτυπούσαν αδιάλειπτα, κάνοντας έναν εκοφαντικό θόρυβο. Μακάρι να είναι μόνο αυτό το κακό. Διότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι σήμερα θα φτάσει στο Αιγαίο ακόμη και τα 9, θα έχει ρηπές 9 μποφόρ στο Αιγαίο μόνο, 8 με 9. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχει 6, ίσως και 7, και ταυτόχρονα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Δηλαδή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες, στις Ποράδες και τη Βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 31. Θα έχει και κάτι πρόσκαιρες νεφώσεις στη Βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι, να έχετε κατά νου. Όμως, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η ισχυρή άνεμη, μέχρι και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχετε το κατά νου, αν δεν το έχετε αντιληφθεί ήδη. Πέρα από βλάκα, γιατί εντάξει, κάποιες φορές χρησιμοποιούμε και υπερβολές έτσι για να δώσουμε έμφαση στο λόγο μας, είδα μηχανάκια να τα παρασέρνει ο αέρας. Τώρα προερχόμουν εδώ πέρα στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Μηχανάκια να τα παρασέρνει ο αέρας, παραλαμβάνω. Τους άλλαζε λωρίδα, εντάξει, δεν τα απογείωσε. Λοιπόν, στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι 91,6 105,8. Δεκάδες άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε, κυρίως από το rteco.gr, όπου έχετε τη δυνατότητα να ακούτε και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του rtnews.gr και του rt.gr. Και τα δύο έχουν ειδική σήμανση, ειδικό κουμπάκι, να πάτε και να ακούτε live ραδιόφωνο. Το πρώτο πρόγραμμα. Μετά από καιρό έχω την χαρά και την τιμή να είναι στον πολυφωνική, πολυεδρική κονσόλα, κάπως το λένε, ο Ανδρέας Παπασταματίου λέει κάτι τέτοια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει στην κονσόλα του ήχου είναι ο Νίκος ο Σκλαβενίτης. Στην επιμέλεια της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω μηνυμάτων Messenger από την σελίδα Πρωινή Παρέα Απασφαλισμένη. Εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, με δύο μη στο τέλος για να μας στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρα ήδη στη Γιάννα και το Σάβα. Μας έχουν στείλει από την Κοζάνη μήνυμα. 21 βαθμοί εκεί. Χθες είχε 16, για να καταλάβετε. Η Κυριακή, μήνυμα από την Καλαμάτα, 27 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται και σε εμάς και σε όλους τους φίλους ακροατές. Αντευχόμαστε φυσικά. Να σας πω πως εκτάκτως αυτό το Σαββατοκύριακο θα είμαι εδώ. Το Σαββατοκύριακο θα έχω εκπομπή 10 με 12 το Σάββατο και 10 και μισή με 12 την Κυριακή. Όποιος θέλει να ακούσει, εδώ πάμε. Σήμερα γιορτάζει ο Μύρον, ο Τριαντάφυλλος και η Τριανταφυλλιά, ξανά. Δεν θέλω πρωί-πρωί να σας αναστατώσω, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα οργασμού. Δεν προχωράω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι Παγκόσμια ημέρα της γάτας. Είναι η μέρα του οφθαλμιάτρου στη Ρωσία και σε άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και είναι γιορτή του πατέρα, μπάμπα, στην Ταϊβάν. Απλά να σας πω για την ιστορία ότι η Παγκόσμια ημέρα οργασμού πρωτογιορτάστηκε το 1998 με πρωτοβουλία ενός Αμερικανού οικαστικού καλλιτέχνη και ακτιβιστή, του Άλεξ Χίρκα. Αυτός ήταν και ακτιβιστής του σεξ, λέει. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει ακτιβιστής του σεξ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Είναι μόλις 6 και 21 το πρωί. Σαν σήμερα το 1303, ο φάρος της Αλεξάνδρειας λειτουργεί για τελευταία φορά, ισχυρός σεισμός διαρριγνύει τα τυχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού. Το 1680, σαν σήμερα, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά, εξού και η γιορτή. Το 1884, τελούνται στον Πειραιά πάνω στη φρεγάτα Ελλάς τα εγγένεια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο Πλουτάρχης Ηλίας Κανελόπουλος. Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων έγινε ευρύτερα γνωστή από μια ταινία με του Βιουκλάκη και από μια ταβέρνα που έχει στην είσοδό της. Το 1952 ο Τιραμόλα κάνει την πρώτη εμφάνισή του σε κόμικ. Ενώ το 1963, σαν σήμερα, ακουγόταν για πρώτη φορά στα Ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη Honeymoon Song στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», αλλά από τους Beatles. Το 1990, σαν σήμερα, το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. Είναι ο πρώτος πόλεμος του κόλπου. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1898 ο Αλέξης Μινωτής, το 1927 ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, όπως λέγαμε νωρίτερα, που εφήβρε τεχνική θεραπεία της μυωπίας με λέιζερ. Το 1937 ο υπέροχος, ο τεράστιος Ντάστιν Χόφμαν. Και το 1981 άλλος ένας τεράστιος, ο Ρότζερ Φέντερερ. Σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο ο Τζορτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων, προς τιμήν του η πλατεία Κάνινγκ ως φέρει το όνομά του. Λίγο κάτω από τα Εξάρχεια, στην αρχή της Ακαδημίας. Το 2003 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Αντώνης Σαμαράκης, ο Έλληνας συγγραφέας. Και το 2017 η Αρλέτα, το οποίο ήταν το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Νικολέτας Τσούπρα, της γνωστής, πασίγνωστης τραγουδίστριας. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας, ο οποίος λέει τα ειλικρινή συλληπιτήρια και την αγάπη μας στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Ο κόσμος δεν είναι ποτέ πια ίδιος και ο πόνος μόνιμη συντροφιά μετά από τέτοια απώλεια. Πιστέψτε με, δυστυχώς το βίωσα και το γνωρίζω καλά. Μας βάζει έτσι σε ένα από τα πρώτα θέματα της ημέρας, δεσπόζη της ειδησιογραφίας. Είναι ο απροσδόκητος χαμός της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην πρωθυπουργού, στον Ευαγγελισμό. Κατέληξε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, έπαθε μία επιληπτική κρίση ενώ ήταν, μεταφέρθηκε στο Σεισμανόγλιο. Εκεί χρειάστηκε ή εκτιμήθηκε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες εξετάσεις. Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό και την ώρα που τις έπαιρναν το ιστορικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που πάντα είδαν το φως της δημοσιότητας, την ώρα που τις έπαιρναν το ιστορικό και χωρίς κάποια προηγούμενη έτσι, προειδοποίηση του οργανισμού της, έπαθε ανακοπή. Δόθηκε τιτάνια μάχη από τους γιατρούς για να την επαναφέρουν και πολύ ωραία, αλλά τελικά κατέληξε. Φαντάζομαι το καταλαβαίνει ο καθένας, το γνωρίζει ο καθένας, το έχει, αν δεν το έχει βιώσει, εύχομαι να μην το έχει βιώσει, έχει κάποιον στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο που να το έχει βιώσει, να χάνει κάποιος γονιός το παιδί. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη οδύνη. Έτσι τουλάχιστον θεωρώ. Σε μια σπάνια επίδειξη πολιτικού πολιτισμού, όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξέδωσαν συλληπιτήρια σε ανακοινώσεις και δηλώσεις για τον αδόκητο αυτό χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά. Θέλουμε να μείνει έτσι. Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά ήταν 34 ετών, ήταν πολιτικός μηχανικός, είχε σπουδάσει στο City του Λονδίνου, αν δεν κάνω λάθος. Μία σεμνή και ήσυχη παρουσία. Και τα δικά μας συλληπιτήρια. Τώρα, στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας και όσα προλαβαίνουμε να σας πούμε μέχρι να πάμε και στους τίτλους των ειδήσεων. Πριν από λίγη ώρα, πολύ λίγη ώρα, δηλαδή τα τελευταία 50 λεπτά έχει γίνει γνωστό, ολοκληρώθηκε αυτή η μαραθώνια δεκάωρη, υπερδεκάωρη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την πρόταση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Πρωθυπουργού της χώρας, για την κατάληψη όλης της Γάζας, καταρχήν της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με το σενάριο που είχε δημοσιευθεί στον Ισραηλινό τύπο, αυτό το σχέδιο προβλέπει καταρχήν την απομάκρυση ενός εκατομμυρίου πολιτών από τη Γάζα και την πλήρη κατάληψή της από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Θεωρητικά, ο στόχος είναι η απελευθέρωση των τελευταίων 20 ομήρων και η πλήρης εξαφάνιση της Χαμάς. Γι' αυτό υπάρχουν ενστάσεις ακόμη και από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος ωστόσο είναι υποχρεωμένος να πειθαρχήσει και να ακούσει τις εντολές που δίνει η πολιτική ηγεσία της χώρας του, όπως γίνεται με κάθε συντεταγμένο στρατό οπουδήποτε στον κόσμο. Μέχρι τώρα το Ισραήλ ούτως ή άλλως έχει την κατοχή ή εν πάση περιπτώσει την εποπτεία του 75% του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας. Εκεί βρίσκονται ούτως ή άλλως ήδη οι Ισραηλινοί στρατιώτες. Μία από τις ενστάσεις του αρχηγού του στρατού, και έχει τη σημασία της, είναι ότι θα απαιτηθούν τεράστιες δυνάμεις, πολυάριθμες δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων για να καταλάβουν και την υπόλοιπη περιοχή της Λωρίδας της Γάζας και να την εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών καθαρίσουν, αφενός και αφετέρου ότι υπάρχουν πολλές παγίδες που μπορούν να στηθούν που θα έχουν θύματα Ισραηλινούς στρατιώτες. Δεν σας λέω τίποτα δικό μου, σας λέω τις στάσεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, έτσι για να μην παρεξηγούμαστε. Αυτή είναι μία είδηση που θα κυριαρχήσει, φαντάζομαι, σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα έχει, φαντάζομαι, και απόϊχο. Πάρα πολλοί είχαν προειδοποιήσει όταν είχε διαρρεύσει στον τύπο το σχέδιο αυτό του Νετανιάχου πριν εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Πάρα πολλοί ηγέτες ξένων χωρών, αλλά και οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, για παράδειγμα, είχαν προειδοποιήσει πως κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά βάρβαρο. Μάλιστα, χθες ακόμη και το νούμερο 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, όπως έχουμε μάθει να τη λέμε, η Ισπανίδα πολιτικός, είπε ότι ακόμα και αν δεν είναι, αυτό που πάει να κάνει και κάνει ο Νετανιάχου μοιάζει πολύ με γενοκτονία. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται κάτι τέτοιο από επίσημα χείλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά ενώ μπροστά μας έχουμε τον Σεπτέμβριο. Τον Σεπτέμβριο υπενθυμίζω ότι πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Βρετανία, έχουν πει ότι κατά την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος. Το έτερο μέτωπο είναι στην Ουκρανία, όπου και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις. Μάλιστα, χθες είχαμε πάλι καμιά διφορούμενη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στην αρχή είπε ότι θα συναντηθώ με τον Πούτιν, υπό τον όρο όμως και αυτός να συναντήσει τον Ζελένσκι. Αργότερα το πήρε πίσω και είπε: δεν πειράζει, θα συναντήσω τον Πούτιν ακόμα και αν δεν θέλει να συναντήσει τον Ζελένσκι. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται πως είναι θέμα ημερών. Το λέει και το Κρεμλίνο πλέον, ο κύριος Ουσάκοφ, ο σύμβουλος του Βλάντιμιρ Πούτιν. Λένε ότι είναι ζήτημα ημερών, λίγων ημερών, να γίνει η συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και τον κύριο Πούτιν. Ήδη ο Πούτιν έχει προτείνει ως μέρος αυτής της συνάντησης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε. Dire que t'avais tort à t'en vouloir. Et puis je me suis habituée.
πρώτο πρόγραμμα.
Θα μπορούσα να το είχα γράψει εγώ, I'm only happy on a train, στο τραγούδι. Ναι, αυτό είναι ο αγαπημένος μου καιρός. Όχι αυτό που επικρατεί έξω, και όποιος έρχεται προς το στούντιο να μας λέει ότι έξω λισομανάει ο αέρας, να το έχετε κατά νου. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, απαγορεύτηκε μέχρι νεοτέρας ο απόπλους των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό σημαίνει μεγάλη αναστάτωση για όσους είχαν προγραμματίσει σήμερα να ταξιδέψουν. Υπενθυμίζουμε ότι είναι η Παρασκευή πριν το 15 Αύγουστο, έτσι, η σημερινή, και πάρα πολλοί κόσμος είχε προγραμματίσει να φύγει. Όμως τα οχτάρια και εννιάρια στο Αιγαίο προφανώς δυσχεραίνουν τις ακτοπλοϊκές, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Χθες το είχε πει η κυρία Τυράσκη, αν κάποιος την παρακολουθούσε στα δελτία ειδήσεων του Earth News και εδώ στο ραδιόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα, η οποία έλεγε πως δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, γιατί αναμενόταν αυτά ακριβώς τα εννιάρια. Θα μιλήσουμε αργότερα με τον κύριο Γιαννόπουλο γιατί το τι πρόκειται να γίνει με τον καιρό τις επόμενες ημέρες, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή. Άρα, εάν θέλετε να φύγετε, πριν φύγετε επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Έχει μία σημασία και το εξής γεγονός, ότι είχαν προειδοποιήσει τα λιμεναρχεία ακριβώς επειδή ανέμεναν πάρα πολύ μεγάλο φόρτο σήμερα, πολύ κόσμο να αναχωρεί για τα νησιά, είχαν προειδοποιήσει και είχαν πει παιδιά ελάτε μία ώρα νωρίτερα. Φαντάζομαι λοιπόν πολύ κόσμο που έχει κατέβει στο λιμάνι, φαντάζομαι, δεν έχω προς το παρόν εικόνα, φαντάζομαι ότι και οι συνδέσεις θα συνδεθούν αργότερα η εκπομπή της τηλεόρασης, οπότε θα έχουμε μια εικόνα, να σας την μεταφέρουμε και αυτήν. Ωστόσο καταλαβαίνω την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι και να ξεκινάς τις διακοπές με αυτές, δεν είναι η καλύτερη ιονή, να το πω έτσι. Λες και η φύση κάτι θέλει να σου πει, αδερφέ. Καλημέρα στην Άννα. Από τη Σάμο, από το ποτάμι στο Καρλόβαση μας στέλνει μια φωτογραφία. 28 βαθμοί μεν, φουρτούνα δε. Είπα φουρτούνα, μου ήρθε στο μυαλό αυτό το πλοίο το οποίο έπεσε σε ξέρα και στα Νέα Στήρα και μία, επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές φορές, μία ξέρα η οποία είναι πλήρως χαρτογραφημένη, έχει και σηματοδότη επάνω κτλ. Λοιπόν, έπεσε στην ξέρα, το ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει όλα αυτά, έχουμε ακούσει ακόμα και αναλύσεις από ανθρώπους που ούτε ξέρουν καν που έγινε το ατύχημα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι ρημουλκήθηκε και πήγε στα Νέα Στήρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ένας νιογνώμονας που πήγε στην, και έκανε τις μελέτες και τις έρευνες, που, τις πρώτες, τις προκαταρκτικές που χρειαζόταν να κάνει, διέψευσε επί της ουσίας τον πλοίαρχο, ο οποίος είχε ισχυριστεί πως κόλλησε το πιδάλιο, γι' αυτό έπεσε στην ξέρα. Είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που έλεγξε τα συστήματα του πλοίου ότι το πιδάλιο δεν είχε και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα τα βρει και αυτά, φανταζόμαστε, το λιμενικό σώμα που κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και έρευνες, όπως φυσικά και η δικαιοσύνη, γιατί όπως σας είχαμε πληροφορήσει από χθες, ως αίσθηση, όχι ως πληροφορία, αλλά σήμερα είναι και πληροφορία, πολλοί από τους επιβάτες θέλουν, επιθυμούν, κινούνται δικαστικά κατά της εταιρείας για αυτό το χουνέρι που έπαθαν. Μένοντας στις θάλασσες, είδατε πώς το πάμε, πώς κολλάνε τώρα όλα τα μποφόρα από τη μία πλευρά και ο απόπλους από το Πειραιά, το ferry boat που έπεσε στη Νέα Στήρα. Είμαστε στις θάλασσες, πάμε να σας πούμε και για, για τα νέα, τις νέες κόνξες που κάνει η Τουρκία, η οποία δήλωσε χθες αποφασισμένη να μην αφήσει να γίνει καμία ενέργεια στον θαλάσσιο χώρο, τον ευρύτερο εδώ πέρα στην Ανατολική Μεσόγειο, αν δεν έχει την δική της έστω ανοχή, όχι έγκριση, έστω και την ανοχή. Ακόμη και περιοχές που είναι οριοθετημένες, ελληνικές, η Φαλοκρηπίδα, πώς το λένε. Ακόμα και στην οριοθετημένη ελληνική ΑΟΣ, βάση της Ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας, θέλει να βάλει πόδι η Τουρκία. Τι έγινε χθες? Χθες ένα πλοίο, το οποίο το είχε μισθώσει η Κυπριακή Δημοκρατία, πήγε να κάνει κάποιες έρευνες και να ποντίσει ένα καλώδιο. Είναι στο πλαίσιο ενός έργου για την ανταλλαγή πληροφοριών, για τα οπτική ίνα επί της ουσίας, κάτι τέτοιο, να ποντίσει ένα καλώδιο, το οποίο θα συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ευρώπη, μέσω της, των χωρών της Μέσης Ανατολής, εν πάση περιπτώσει, και της Μεσογείου. Αυτό το πλοίο το εμπόδισαν οι Τούρκοι, γιατί δεν είχε άδεια, είχε άδεια μόνο από την Κυπριακή, από τις Κυπριακές αρχές, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουν οι Τούρκοι, και λένε αυτός ο χώρος είναι δική μας δικαιοδοσίας, δεν πρέπει να βγάζει η Λευκοσία τέτοιες άδειες, εμείς πρέπει να βγάλουμε τέτοιες άδειες και μας κανένας δεν μας ρώτησε, άρα κανείς δεν μπορεί να μπαίνει στα χωράφια μας, λέει η Τουρκία. Το θέμα δεν είναι ότι το λέει, το θέμα είναι ότι στέλνει και δυνάμεις για να το υποστηρίξει όλο αυτό. Καταλαβαίνετε, μπαίνουμε σε μια πάλι δύσκολη κατάσταση για ένα έργο που έχει τις ευλογίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σαουδικής Αραβίας, της Γαλλίας που θα φτάσει το καλώδιο κτλ. Το λέμε αυτό και λίγο πριν υποτίθεται επανεκκινήσουν οι διαδικασίες για να ποντιστεί αυτό το καλώδιο για την ενεργειακή σύνδεση της Ευρώπης με το Ισραήλ. Άλλη μια πονεμένη ιστορία, και αυτό θα το δούμε μπροστά μας. Αυτό θεωρητικά, πάντα θεωρητικά, πρόκειτο να γίνει γύρω στο Σεπτέμβριο. Θα δούμε, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα και το μέχρι που είναι διατεθειμένη η Τουρκία να το τραβήξει, γιατί προς το παρόν και τουλάχιστον λεκτικά δείχνει αποφασισμένη να το τραβήξει. Αυτά είναι τα κύρια θέματα της επικαιρότητας. Φυσικά, άλλο ένα θέμα που θα υπάρξει κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι μια συνάντηση που θα γίνει ανάμεσα στους ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας σήμερα στην Ουάσιγκτον. Την έχει συγκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον έπιασε ο πόνος για την Αρμενία? Δεν ξέρω. Τον έπιασε ο πόνος για το Αζερμπαϊτζάν? Όχι. Δεν ξέρω. Πάλι δεν ξέρω. Μπορεί όμως σίγουρα να τον έχει πιάσει ο πόνος για να φανεί ότι είναι ο παγκόσμιος ηγέτης που θέλει την ειρηνική διευθέτηση των όποιων, εν πάση περιπτώσει, προστριβών υπάρχουν, και να διεκδικήσει επάξια, το έχει πει και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου άλλωστε, να διεκδικήσει επάξια το να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Αυτός είναι ο στόχος του. Και αυτό κρύβεται από διάφορες τέτοιες κινήσεις και γι' αυτό τον ακούτε πότε να λέει ότι, για παράδειγμα, εγώ τερμάτισα τον πόλεμο Ινδίας-Πακιστάν. Λέμε αυτή το τζατζάρισμα που υπήρχε ανάμεσα στις δύο χώρες για 24 ώρα, παράδειγμα. Τώρα θα λέει εγώ τερμάτισα τη σύγκρουση Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας, ή θέλει να πει. Δεν ξέρουμε πώς θα πλασάρει το τι θα γίνει με την Ουκρανία. Σας έλεγα νωρίτερα για την Ουκρανία, ότι πριν τους τίτλους των ειδήσεων, ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Χθες υπήρξε και ένα πολωνικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο έβγαλε στη φόρα, ας το πούμε έτσι, είχε την αποκλειστικότητα να βγάλει κάποια σημεία αυτού του σχεδίου που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Ρωσία, για να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Τα κύρια σημεία αυτής της πρότασης είναι, πρώτον, ότι θα υπάρξει κατάπαυση, όχι ειρήνευση, θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός, θα υπάρξει και χειρία. Η διάρκειά της είναι άγνωστη. Και εκεί μπορεί να σκαλώσει το θέμα, γιατί θυμάστε και παλιότερα, για παράδειγμα, η Ουκρανία ζητούσε 30 ημερών εκεί χειρία, όπου την έδωσε 2 ημερών. Σκάρτον. Άλλο ένα σημείο είναι ότι θα αναγνωριστούν de facto οι περιοχές που έχουν ήδη κατακτηθεί από την Ρωσία. Αυτό εν μέρη καλύπτει τις αξιώσεις της Μόσχας, γιατί η Μόσχα θα ήθελε, εκτός από το περίπου 21% του ουκρανικού εδάφους που έχει καταλάβει ήδη, και λίγο περισσότερο. Για παράδειγμα, οι 4 αυτές περιφέρειες που υποτίθεται θεωρεί δικές της η Ρωσία και τις έχει εντάξει, υποτίθεται, στη Ρωσική Ομοσπονδία, δεν τις έχει εξ ολοκλήρου. Κάποιες έχει το 70%, κάποιες έχει το 45%. Κτλ. Στο σχέδιο αυτό που έχει προταθεί στην Μόσχα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ουάσιγκτον, δεν περιλαμβάνεται ο αποκλεισμός της μελλοντικής, της όποιας μελλοντικής εισόδου ή σχέσης της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ, κάτι που επίσης μπορεί να είναι αγκάθι ή κάτι για να πιαστεί ο Πούτιν. Από την άλλη πλευρά του δίνει όμως το ότι έρονται ή θα αρθούν, αν υπάρξει συμφωνία, οι κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία και θα αρχίσει να ξαναπουλά χωρίς προσκόμματα το ρωσικό πετρέλαιο προς οποιοδήποτε χώρα, ίσως ακόμη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Το οποίο είναι απαραίτητο για την οικονομία, αν όχι για την ύπαρξη της Ρωσίας. Αυτά και από αυτές τις λεπτομέρειες, τουλάχιστον από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Δεν γνωρίζουμε ακόμα όλες τις λεπτομέρειες, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα το σχέδιο της όποιας πιθανής συμφωνίας ή το σχέδιο προτάσεων που έχουν ανταλλάξει οι διάφορες πλευρές. Απλά να πω ότι ο Ουσάκοφ, αυτός ο σύμβουλος του Πούτιν για το θέμα των σχέσεων με τις Ουκρανίες και τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αυτός λοιπόν ο σύμβουλος του Πούτιν, είπε πως η πρόταση που υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ικανοποιητική, είναι καταρχήν ικανοποιητική και αποδεκτή, acceptable, είπε, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, από τη Μυτιλίνη. Το μέχρι πού είναι αποφασισμένη η Τουρκία να το τραβήξει είναι γνωστό. Το ερώτημα είναι μέχρι πού είμαστε εμείς έτοιμοι να το ανεχτούμε. Και αυτό είναι αλήθεια. Έτοιμοι, διατεθειμένοι. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα, από την Κεφαλονιά. Να δροσίσει λίγο, λέει, να δροσίσει. Από ό,τι έχω καταλάβει, πάντως, επειδή το λέτε, είπα θα έχουμε στο δεύτερο μέρος λεπτομέρειες από τον κύριο Γιαννόπουλο, από ό,τι έχω καταλάβει θα είναι ένας περίεργος συνδυασμός που θα έχει ισχυρούς ανέμους από τη μία, που κατά τεκμήριο οι άνεμοι ρίχνουν τη θερμοκρασία, αλλά από την άλλη θα έχουμε σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας, δηλαδή θα έχουμε 38, όπως προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν θα έχουμε δηλαδή πτώση της θερμοκρασίας όπως είχαμε, ξέρω εγώ, την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά βέβαια είχαμε και υγρασία. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Λεπτομέρειες θα μάθουμε όμως από τον κύριο Γιαννόπουλο. πάντως είναι αλήθεια ότι είναι τεράστια, τεράστια καντεμιά, να το πω έτσι, στην καθομιλουμένη, πώς θα το λέγαμε μεταξύ μας. Να θέλεις να ξεκινήσεις τώρα σήμερα, να έχεις προγραμματίσει εδώ και καιρό, βρε αδελφέ, τις διακοπές σου, να φύγεις Παρασκευή 8 Αυγούστου, να πεις θα πάω 10 μέρες, να με πιάσει και ο 15 Αυγούστος, να δω και τα πανηγύρια κτλ. Κτλ, να φτάνεις στο λιμάνι και να έχεις θέμα με τα πλοία να μην φεύγουν ή να ξέρεις ότι ακόμα και αν φύγουν, το ταξίδι που θα κάνεις θα είναι από αυτά που εμένα, ξέρετε, με αποτρέπουν στο να μπω σε καράβι. Σας το έχει πει πολλές φορές η Σερέτη ότι εγώ και με τρία μποφόρα μα μπω μέσα. Αρχίζω και κουνιέμαι. Να ξέρετε ότι κανονικά φεύγουν τα πλοία για τον Αργοσαρονικό. Το ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Αυτά φεύγουν κανονικά. Γιατί ούτως ή άλλως τα εννιάρια θα είναι στην ανοιχτή θάλασσα. Εκεί κυρίως. Γι' αυτό και λέγεται... Υπάρχει πρόγνωση, λένε οι μετεωρολόγοι, ότι ο άνεμος θα φτάσει ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα στην Ανατολική Στερεά, την Νότια Εύβοια, τις Κυκλάδες, τοπικά στην Νότια Κρήτη. Γι' αυτό και υπάρχει και το κόκκινο σε αυτές τις περιοχές. Το κόκκινο για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει από χθες, σας το είχαμε πει και εμείς. Οι υπόλοιπες περιοχές είναι στο πορτοκαλί. Μην νομίζετε ότι οι υπόλοιπες δεν έχουν κίνδυνο για πυρκαγιά, αλλά κυρίως η Αττική, η Εύβοια, κάποιοι 3-4 νομοί της Πελοποννήσου είναι στο κόκκινο σήμερα για την περίπτωση πυρκαγιάς. Επίσης θα ξαναπώ εγώ το δικό μου, τη δική μου την απορία, βρε αδελφέ. Έχει ζέστη, έχει ανέμους και έχει και γενικώς είσαι σε μια διάθεση λίγο πριν το 15 Αύγουστο, λίγο διαφορετική. Και λες, τι θα κάνω σήμερα, να πάω λίγο στο πάρκο, να πάρω λίγο δροσιά. Κλείνουν τα πάρκα. Κλείνει για παράδειγμα ο Εθνικός Κήπος, επειδή θα υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε άλλες χώρες τα πάρκα ανοίγουν σε τέτοιες περιπτώσεις, σε περιπτώσεις καύσωνα γενικώς, για να βρει ο κόσμος λίγη δροσιά. Εδώ ισχύει το αντίθετο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ο κίνδυνος, για παράδειγμα, να ξεριζωθούν δέντρα. Και στον Εθνικό Κήπο ενδεχομένως να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και είναι σοβαρός. Χθες από κάποια περιοχή σε κάποια περιοχή της Αθήνας, από τον δυνατό αέρα, ξεριζώθηκε δέντρο. Μπορεί να είναι ένας αυτός ο λόγος. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κυριάκο. Η γιαγιά μου έλεγε, το να θάβει το παιδί το γονιό μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό. Όμως το να θάβει ο γονιός το παιδί δεν αντέχεται. Καλό ταξίδι στο κορίτσι της οικογένειας του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Καλό κουράγιο σε εκείνους που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο. Δυνατός βοριάς αυτή την ώρα. Στοιχείο 26 βαθμοί Κελσίου. Ο κύριος Κυριάκος είναι ο σχεδόν καθημερινός ανταποκριτής μας από τυχείο. Όλοι οι φίλοι ακροατές είναι εν δυνάμει ανταποκριτές και μας λένε τι γίνεται. Αλήθεια, στείλτε μας να μας πείτε τι γίνεται στις δικές σας περιοχές. Λοιπόν, έκρεμε και μία σύνδεση με την τηλεόραση, με την εκπομπή Συνδέσεις. Θα το δούμε αυτό εντός ολίγου. Απλά σας προειδοποιώ για να μην ευνηδιαστείτε κι εσείς. Έτσι, θα συνδεθούμε με την Ανία Κασιμάτη στην τηλεόραση όσον ούπο. Περιγράψαμε τις επικαιρότητες εμείς λόγω Παρασκευής και λόγω του επίκειται και Πανσέλινος. Αύριο θα είναι η Πανσέλινος. Γίνεται σε όλη την Ελλάδα χαμός. Εκδηλώσεις, ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι, ανοιχτά πάρκα κτλ. Θέλουμε σήμερα έτσι λίγο να φύγει ο νους, να ξεφύγει από τα όσα συμβαίνουν γύρω μας και είναι πολλά και έντονα. Και θα πάμε μια βόλτα μετά να μιλήσουμε λίγο και για μια εκδήλωση που θα γίνει στη Μακεδονία για την Πανσέλινο. Έτσι να αλλάξουμε λίγο, ρε παιδί μου, κλίμα. Θα σας δώσουμε όμως και οδηγίες στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε τώρα και να πάτε οδικά, θυμάστε που σας λέγαμε χθες ότι και λόγω των ακριβών ακτοπλοϊκών, αλλά όχι μόνο, πάρα πολλοί αρχίζουν και γνωρίζουν ή Κατευθείαν. Όπ, συνδεόμαστε. Θα συνδεθούμε.
Διονύση, ενδυματολογικά. Καλημέρα. Κάνω περιγραφή για τους ακροατές σου τώρα που δεν σε βλέπουν, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι εικόνα.
Αλήθεια.
Έτσι.
Αλήθεια.
Λοιπόν, είσαι στο mood των διακοπών πάντως ενδυματολογικά.
Εδώ και ένα και κάμποσα χρόνια έχω καθιερώσει ότι κάθε Παρασκευή του καλοκαιριού, κάθε Παρασκευή, φοράω τέτοιου είδους πουκάμισα γιατί είναι λίγο ταξιδιάρικα. Μάλιστα,
κοίτα να δεις ειδήσεις και αποκαλύψεις που κάνουμε.
Μάλιστα, ο κύριος Παπαχλιμίτζος ζήτησε την προηγούμενη Παρασκευή να του γνωρίσω τον ενδυματολόγο μου και το κατάστημα που ψωνίζω πουκάμισα, γιατί ενδιαφέρεται και αυτός.
Με τον κύριο Παπαχλιμίτζο, ναι. Θέλω να δω τον κύριο Παπαχλιμίτζο να βγαίνει την Παρασκευή, τις Παρασκευές με κάτι τέτοιο πουκάμισα.
Το έχω κάνει πολλές φορές εικόνα, θέλω να σου πω.
Ωραία. Λοιπόν, σε mood διακοπών και καλά κάνεις, έτσι. Και καλά κάνεις με τα κοκτέιλ εκεί, με τις ομπρέλες και όλα αυτά. Λοιπόν, φεύγουν όλοι, αδειάζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα Διονύση.
Με τεμποδίων, έτσι, με ταλαιπωρία, γιατί έχουμε απαγορευτικό απόπλου. Ναι.
Ναι,
γιατί σήμερα θα έχουμε και εννιάρια στο Αιγαίο. Να πούμε και στους τηλεθετές. Φαντάζομαι το έχεις πει, ότι για τον αργοσαρονικό φεύγουν κανονικά, αλλά από το λιμάνι προς το παρόν κάνουν κράτη να δουν. Και σκέψου τώρα αυτό το πράγμα, έτσι, να έχεις υπολογίσει, να έχεις προγραμματίσει εδώ και μήνες, ότι 8 Αυγούστου, την τελευταία Παρασκευή πριν το 15 Αύγουστο, θα σηκωθώ να επιφύγω να πάω διακοπές για 10 μέρες. Αυτό και να σου τυχαίνει αυτό το πράγμα.
Ναι, είναι, και να, λίγο... μην έχεις υπολογίσει τα μελτέμια του Αυγούστου. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν θα τα βάλουμε με τη φύση και με τον καιρό. Θα τα βάλουμε όμως, γιατί ο Κώστας Σωστάμου προηγουμένως μας έδωσε το ρεπορτάζ από το λιμάνι του Πειραιά. Θα τα βάλουμε με τους υπευθύνους. Ενώ το ξέραμε, ήμασταν προετοιμασμένοι και είχαμε το μυαλό και το μάτι και το ενδιαφέρον μας εκεί εστιασμένο. Λοιπόν, έχουν αφήσει οι εταιρείες, δεν έχουν ενημερώσει, δεν έχουν ειδοποιήσει τους ταξιδιώτες, τους πελάτες τους, έτσι, που έχουν πάρει τα χρήματα, τα έχουν εισπράξει. Και ο κόσμος τώρα θα υποστεί μια μεγάλη ταλαιπωρία.
Μεγάλη.
Συγκεντρώνονται εκεί, μαζεύονται, συσσωρεύονται στο λιμάνι του Πειραιά, ατέλειωτες σουρές, μικρά παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι, καταλαβαίνεις τι γίνεται, και δεν έχουν ενημερωθεί αν θα γίνουν ή όχι τα δρομολόγια.
Εγώ ξέρω το εξής, ότι πλέον, επειδή όλα αυτά έχουν γίνει ηλεκτρονικά, έτσι, δηλαδή όταν βγάζεις εισιτήριο, καταρχήν μπορείς να το βγάλεις από το σπίτι σου, έτσι, διαδικτυακά κτλ. Λοιπόν, έχουν όλα τα στοιχεία. Όπως έχουν όλα τα στοιχεία, μπορούν και να ειδοποιήσουν όλους τους ενδυνάμει επιβάτες. Θα έπρεπε να τους ενημερώνουν. Αυτοί που προβλέπουν λίγο ή είναι πιο προσεκτικοί, είχαν ακούσει χθες τους μετεωρολόγους. Για παράδειγμα, θυμάμαι εδώ την κυρία Τυράσκη, η οποία είχε πει ότι, παιδιά, αύριο μπορεί να έχουμε προβλήματα στακτοπλοϊκά, μπορεί να έχουμε κατά τόπους και απαγορευτικά, γιατί θα έχουμε ακόμα και εννιάρια. Από χθες ήταν γνωστό. Θα έπρεπε να ήταν alert όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες. Από την άλλη πλευρά όμως, και αυτές δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δηλαδή, όταν το λιμεναρχείο προφανώς σήμερα το πρωί είπε κράτη μέχρι νεοτέρας, δεν είναι πολύ εύκολο όταν σήμερα αναμένονταν να σειρεύσουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στο λιμάνι, να τους πεις μείνετε πίσω και θα έρθετε πότε. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι υπάρχουν και κάποιες τεχνικές δυσκολίες, ρε αδελφέ.
Πάντως να το πληρώνει ο επιβάτης και να ταλαιπωρείται ο επιβάτης είναι η τελευταία λύση.
Δεν το χρωστάει, αλήθεια.
Και καλά, εμείς εδώ είμαστε υποψιασμένοι. Οι Έλληνες παρακολουθούν τα δελτία καιρού, όπως είπες και εσύ, την Αναστασία Τυράς και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο εδώ. Ξέραμε και περιμέναμε τι έχουμε να κάνουμε με τα μελτέμια του Αυγούστου. Ο τουρίστας ο ξένος, όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά ο Κώστας Σωστάμου, λοιπόν, ο Αμερικανός, δεν έρχεται στην Ελλάδα και το μυαλό του έχει συνέχεια να δει αν θα βγάλει έκτακτο δελτίο. Έχει, σου λέει, έχει την απέτηση ότι η εταιρεία
ότι
του...
θα έχει εξυπηρέτηση, βέβαια.
Ακριβώς.
Βέβαια, θα τον ενημερώσει και θα το πει.
Στάσου εκεί που είσαι και θα σου πούμε. Μην ξεκινάς από το ξενοδοχείο. Μην ξεκινάς από τον προορισμό σου, από εκεί που είσαι. Λοιπόν, στάσου εκεί μέχρι νεοτέρα.
Αυτό θα ήταν το απολύτως λογικό και θα ήταν το απολύτως αναμενόμενο. Φαίνεται πως μένει πολλά να γίνουν ακόμα σε αυτόν τον τομέα, στον τομέα της εξυπηρέτησης, γιατί είναι συστατικό στοιχείο της όλης φιλοξενίας και του όλου τουριστικού πακέτου που πουλάμε, έτσι, γιατί οι εικόνες, για παράδειγμα, αυτές, πλέον είμαστε και σε μια εποχή που μεταδίδονται αστραπιαία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε όλο τον κόσμο. Έτσι.
Έτσι.
Η ταλαιπωρία, η αγανάκτηση ή το οτιδήποτε, ή η αδιαφορία για να σε ενημερώσουν και να σε περιποιηθούν. Και αυτό γίνεται θέμα σε όλο τον κόσμο εν ρηπεί οφθαλμού.
Και να σε προστατεύσουν από την ταλαιπωρία. Εδώ κρινόμεθα για τα αντανακλαστικά μας. Λοιπόν, Διονύση Χατζημιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα
πολύ. Να σε καλά, Νίνα.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Να σε καλά, επίσης. Να περάσεις όμορφα. Λοιπόν,
λοιπόν, αυτά. Πάμε τραγούδι. Να πάμε ένα τραγούδι, λέω. Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. και να έρθουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής λίγο πιο χαλαρά. Θα ήθελα πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Thank you.
Εδώ είμαστε. Στο πρώτο πρόγραμμα παραμένετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, ή συνδεθήκατε τώρα. 91,6 και 105,8, πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. Ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια παραγωγής, ο Διονύσης Κατζημιχάλης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι με μηνύματα μέσω Messenger. Πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη στο Facebook μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Viber. Πρώτο πρόγραμμα. Δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες με δύο M στο τέλος για να μπορέσετε να μας βρείτε. Και το κάνουν πολλοί φίλοι ακροατές. Η Μαρία, για παράδειγμα, μας λέει, η κυρία Μαρία, ότι τα μελιτέμια του Αυγούστου δεν ξεκινάνε πάντοτε στις αρχές του μήνα. Το αντίθετο θα έλεγα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πρέπει να ενημερωθούν και οι πολίτες. Να δω ποιος το κάνει αυτό τώρα. Σε περιοχές που έχουν ισχυρούς ανέμους για την επικινδυνότητα να παρασυρθούν διάφορα αντικείμενα ή να έχουμε και πτώσεις κλαδιών, μην έχουμε και ξεριζώματα ολόκληρων δέντρων. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να τα τραυματιστούν, λέει, θυμάστε τι έχει γίνει στη Χαλκιδική. Γι' αυτό ανέφερα πριν ότι χθες είχαμε στην Αθήνα σε κάποια περιοχή που ξεριζώθηκε ολόκληρο δέντρο από τους ισχυρούς ανέμους. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Τώρα, να πούμε σε κάποιον, ξέρεις, μην παρκάρεις κάτω από δέντρα γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει σήμερα, ή έχε το νου σου γιατί μπορεί να σου έρθει κανένα σκάδος εκεί που, στα καλά του καθουμένου εκεί που οδηγείς, για παράδειγμα. Δεν νομίζουμε ότι καμία αρχή μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Θέλει και λίγο τη δική μας προσοχή. Καλημέρα στον φίλο μας από τον Ευρωκόπη Δράμας, 16 βαθμούς, καθόλου αέρα εκεί, να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο που λέει: ταξιδεύει ο γιος μου με το πλοίο Μύκονος. Γύρω στις 10 και κάτι λόγω καιρού ήρθε η ειδοποίηση προφανώς ότι αναβάλλεται ο απόπλους και το δρομολόγιο, αν ο καιρός είναι καλός, θα εκτελεστεί στις 2.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, μας λέει ο κύριος Γιώργος για το γιο του που ταξιδεύει με το πλοίο Μύκονος. Αυτό απαντάει εν μέρη και σε αυτό που έλεγε νωρίτερα, που συζητούσαμε νωρίτερα με την κυρία Κασιμάτη, με την Ιάννα την Κασιμάτη στην τηλεόραση και στην εκπομπή συνδέσεις, ότι θα πρέπει οι εταιρείες να αναλάβουν αυτό το βάρος, να ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι, ξέρετε, δεν θα γίνει το ταξίδι. Να, μας λέει ο κύριος Γιώργος ότι στην περίπτωση τουλάχιστον τη δική του υπήρξε τέτοια ειδοποίηση. Φανταζόμαστε ότι έχει γίνει και με τους υπόλοιπους, ή θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι γίνεται με τους υπόλοιπους. Όμως, όπως αποδεικνύεται από το ρεπορτάζ που κάνει επί τόπου ο Κώστας Σωστάμου στο λιμάνι, δεν έχει γίνει. Καλημέρα από τη Νέα Κύο. Μας στέλνει και μια ωραία φωτογραφία ο φίλος μας ο κύριος Πέτρος. 29 βαθμούς, πολύ αέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Ζαχαροπλάστη από το Κιάτο. Εκοιμήθηκε ο Μητροπολίτης Κορινθίας, μας ενημερώνει. Δεν το ήξερα αυτό, δεν το είχα δει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Λοιπόν, πριν τη σύνδεση με την τηλεόραση, σας έλεγα ότι θέλω να το πάω με λίγο χαλαρά σήμερα, έτσι, Παρασκευή 8 Αυγούστου, έχει πάει ο μήνας, παιδιά. Και είχαμε σκεφτεί λίγο μαζί με την Βασιλική Κολτσίδα να δούμε για τον κόσμο που θέλει να κατευθυνθεί προς την υπηρετική Ελλάδα. Να πάρει το αυτοκίνητό του για να γλιτώσει και τακτοπλοϊκά και να πει: πάω ένα ταξίδι. Αλλά ακόμα και αν θέλει να πάει με το αυτοκίνητό του σε κάποιο νησί, να πάρει το αυτοκίνητό του, θα πρέπει να ξέρει κάποια βασικά πράγματα τα οποία τα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, δεν τους δίνουμε την ιδιαίτερη σημασία, την πρέπουσα σημασία, και μερικές φορές μπορεί να μας χαλάσουν τις διακοπές. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ξαναφέρουμε, να ξαναφρεσκάρουμε αυτές τις οδηγίες που θα πρέπει να έχει κατά νου ο οδηγός πριν ξεκινήσει με το αυτοκίνητό του, είτε πάει στην ηπειρωτική Ελλάδα, είτε πάει στην νησιωτική χώρα, με το αυτοκίνητό του όμως. Κάποιες οδηγίες, τις οποίες δεν θα μπορούσα να δώσω εγώ. Και έτσι, σε ποιον απευθυνόμαστε? Στον Πάρη τον Ποντίκα, που είναι συνάδελφος για θέματα αυτοκινήτου. Τι πρέπει να προσέξουμε? Τι πρέπει να προσέξουμε αφενός για το αυτοκίνητο? Τι πρέπει να προσέξουμε ξεκινώντας με το αυτοκίνητο? Πώς το φορτώνουμε, πώς το κάνουμε κτλ. Κτλ. Τέτοια πράγματα, για να μην μας βγει ξινό. Κάνουμε που κάνουμε λίγες μέρες ή κάποιοι περισσότερες, κάποιοι λιγότερες διακοπών, να μην μας βγει ξινό. Πάμε λοιπόν στον Πάρη τον Ποντίκα. Πάρη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Τι γίνεται? Έχεις φύγει εσύ καταρχήν?
Εγώ είχα φύγει, έχω φύγει μια εβδομάδα, πήρα άδεια, τώρα ξέρεις, προσπαθώ να κάνω και κάποιες διακοπούλες που γίνονται έρχοντες σε κοντινές παραλίες.
Αυτές τις αποδράσεις που λέμε, αυτά τα...
Αυτές τις μικρές.
Ναι.
Αλλά αυτό που έλεγες πριν είναι και η αλήθεια, ότι καταρχήν το αυτοκίνητό μας πρέπει πάντα να βρίσκεται στη βελτιστική κατάσταση. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε κάνει το τακτικό σέρβις που προβλέπει ο κατασκευαστής και πριν να φύγουμε, είναι κάποια πραγματάκια που μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας για να προσέχουμε για να έχουμε, που λένε κιόλας.
Mm.
Τι κάνουμε δηλαδή. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ελέγχουμε είναι η κατάσταση των ελαστικών. Μπορούμε να τα ελέγξουμε οπτικά για τυχόν φθορές. Κοιτάμε την πίεση και στη ρεζέρβα, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό είναι σημαντικό που λες για τη ρεζέρβα, γιατί έχω δει ανθρώπους στη μέση του δρόμου να σταματάνε, να πάνε να βάλουν τη ρεζέρβα και η ρεζέρβα είναι ή να είναι κλαταρισμένη ή να είναι κομμένη.
Έτσι. Κοιτάμε ότι έχουμε τα καινούργια αυτοκίνητα, έχουν ένα ειδικό kit, όπου μπορείς και φουσκώνεις το ή επισκευάζεις επιτόπου το ελαστικό σου. Κοιτάμε ότι το έχουμε και αυτό, στα καινούργια αυτοκίνητα. Και ελέγχουμε η υγρά μπαταρία, αν δεν είναι κλειστού τύπου μπαταρία μας. Mm. Ελέγχουμε τη στάθμη του υγρού του ψυγείου των φρένων. Ελέγχουμε τα υγρά των ολοκαθαριστήρων. Έτσι.
Βέβαια.
Ελέγχουμε τη στάθμη των λαβιών. Ελέγχουμε τα φώτα πορείας και stop και alarm. Αλλά και την κόρνα του αυτοκίνητου. Κάνουμε έλεγχο στις ζώνες ασφαλείας. Τσεκάρουμε τους ολοκαθαριστήρες και τους αντικαθιστούμε αν τυχόν δεν είναι σωστή, γιατί πολλές μπόρες είχαμε προχτές, είδατε.
Βέβαια. Σχεδόν στη μισή Ελλάδα είχαμε βροχές.
Ακριβώς. Τα παιδιά φροντίζουμε να είναι πάντα στο πίσω, στο ειδικό κάθισμα, έτσι, το οποίο είναι ανάλογα με το βάρος και το ύψος του παιδιού. Και αν είναι πολύ μικρό το παιδί, είναι μπροστά ανάποδα, τα ξέρουμε αυτά, έτσι περισσότερο από εμάς.
Τα ξέρουμε, αλλά γι' αυτό είπα πριν να τα φρεσκάρουμε, γιατί πολλές φορές στην αγωνία μας επάνω στο έλαβρε αδελφέ, τόσο καιρό μετακινούμε, δεν έχω πάθει τίποτα, τώρα θα πάθω. Ξέρεις, έχουμε πολλές φορές και αυτή την λογική και δεν τα πολύ προσέχουμε ώρες-ώρες, γι' αυτό είπα να τα φρεσκάρουμε.
Έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε στο αυτοκίνητό μας, υποχρεούμαστε να έχουμε φαρμακείο, πυροσβεστήρα, ειδικά γάδια heavy duty και φακό. Γάδια γιατί όταν πας να αλλάξεις τα λάστιχα και τις ρόδες του αυτοκίνητου, δεν θες τα χέρια σου να καούν ή να έχουν έτσι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και αυτά τα ειδικά γάδια. Επίσης φακό, γιατί αν αυτό το πράγμα γίνει βράδυ, δεν θα βλέπεις.
Δεν θα βλέπεις εσύ και δεν θα μπορείς να ειδοποιήσεις και να σε αποποιήσεις ότι έχει σταματήσει. Είναι και αυτό.
Ακριβώς. Ναι. Ότι έχουμε τρίγωνο, έτσι εννοείται. Ελέγχουμε ότι έχουμε άδεια ασφάλεια, κταίο, κάρτα καυσαερίων, πράσινη κάρτα για το εξωτερικό και ενισχύει οδική βοήθεια.
Εδώ μια ανωτελεία, γιατί θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Μου καταγγείλει τώρα βαρύς όρος. Αλλά μου έχουν πει ότι, για παράδειγμα, εγώ δεν είχα τίποτα από τα χαρτιά, αλλά τα είχα όλα στο κινητό μου. Γιατί πλέον με τα νέα κινητά και με τα χαρτιά που έχεις, GovGR, ταυτότητες στο κινητό, δίπλωμα στο κινητό, ασφάλεια στο κινητό, τα έχω όλα, αλλά τα έχω στο κινητό. Αναγνωρίζονται ή όχι? Εγώ χαρτί,
αλλά...
δηλαδή έντυπο, μου έχει πει ένας φίλος, εγώ έντυπο άδειας κυκλοφορίας δεν έχω πια, την έχω χάσει. Αλλά το έχω στο κινητό μου, ότι η άδεια κυκλοφορίας μου είναι αυτή.
Ναι, κάντε και μια φωτοτυπία καλού κακού.
Ναι.
Να έχετε, γιατί εντάξει, είναι ανάλογα με τον αστυνομικό, ο οποίος μπορεί να σου πει δεν το βλέπω, δεν ξέρω, δεν έχει αυτό. Γιατί, κάντε μια φωτοτυπία να έχετε, έτσι. Μια φωτοτυπία που μπορείς να κάνεις, να την πλαστικοποιήσεις κιόλας και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Και να μην είναι το original, γιατί αν σου κλέψουν το αυτοκίνητο και σου κλέψουν και την άδεια, έχουμε άλλα προβλήματα εκεί.
Ναι, σωστό.
Λοιπόν, είπαμε. Άδεια ασφάλεια ακταίου, κάρτα καυσαερίων, πράσινη κάρτα για το εξωτερικό και ενισχύει οδική βοήθεια. Προσοχή στην οδική βοήθεια. Δείτε ότι σας καλύπτει αν πηγαίνετε σε νησί. Να κοιτάξετε αν καλύπτει, γιατί λέει η Πυρωτική Ελλάδα και κάποια νησιά δεν τα καλύπτει.
Α, υπάρχουν ασφαλιστικές που δεν τα καλύπτουν όλα, δεν καλύπτουν όλη την επικράτεια, ας πούμε.
Ακριβώς.
Κατά το δοκούν, μάλιστα.
Ακριβώς. Εκεί, εγώ, ας πούμε, είχα πάει στη Μήλο, είχα μείνει. Ευτυχώς δεν με κάλυπτε η οδική μου βοήθεια. Έπρεπε να πληρώσω γερανό για να γυρίσω το αυτοκίνητο, γιατί είχα βάλει, προσέξτε, και αυτό είναι πολύ. Είχα βάλει βενζίνη από. Βενζινάδικο που δεν ήταν καλό και είχα θέματα. Πρέπει να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας να έχουμε αποδέκτη. Αποδέκτης όπου εκεί αποφεύγουμε τις ουρές και τα διόδια. Ενημερωνόμαστε κατά τον καιρό και για τυχόν ακραία φαινόμενα. Γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν ταξιδεύουμε. Επιλέγουμε μια ευχάριστη μουσική και παιχνίδια απασχόληση για τα παιδιά. Μια ευχάριστη μουσική, συνήθως μπορούμε να τραγουδάμε όλοι μαζί, να συμμετέχουμε, να είναι ο οδηγός, να περνάει ευχάριστα ο οδηγός. Βάζουμε βενζίνη και δίζελ από σωστό πρατήριο και αν έχουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχουμε δει που βρίσκονται τα σημεία της φόρτισης.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι το νέο κοσκινάκι. Θα πρέπει ο κόσμος να κοιτάει γιατί δεν έχουν όλα τα αυτοκίνητα τη δυνατότητα φόρτισης και να κάνεις 600 τόσα χιλιόμετρα ας πούμε. Είναι λίγα αυτά που έχουν τέτοια αυτονομία. Πρέπει να έχει το νου του, να έχει κάνει τα κουμάντα του. Να ξέρει πού ακριβώς υπάρχουν σημεία επαναφόρτισης. Να σε ρωτήσω κάτι, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το έχω δει πάρα πολλές φορές στον δρόμο. Φαντάζομαι το έχεις δει και εσύ. Ο τρόπος που φορτώνουμε τα αυτοκίνητά μας. Γιατί έχω δει στον δρόμο να υπάρχουν 7 βαλίτσες επάνω, οι οποίες 7 βαλίτσες δεν θα με ενοχλούσαν υπό άλλες συνθήκες, αν δεν ήξερα και αν δεν καταλάβαινα και αν δεν είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους ότι αλλάζουν όλη την ευστάθεια του αυτοκινήτου. Δηλαδή έχει άλλη συμπεριφορά από το φρενάρισμα μέχρι το πώς θα πάρει τη στροφή. Το φόρτωμα. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
Όσο πιο βαρύ είναι το ένα όχημα, τόσο πιο δύσκολα σταματάει, τόσο πιο πολύ καίει. Όταν βάζεις πράγματα απ' έξω από το φορτώνεις το αυτοκίνητό σου, έχουμε δει να βάζουν ψυγεία, να βάζουν... Υπάρχουν ειδικές μπαγκαδιέρες, οι οποίες είναι τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, που και πάλι δημιουργούν πρόβλημα στην αδυναμική του αυτοκίνητου, όχι τόσο όμως πολύ. Καταρχήν ο νόμος είναι ότι ποτέ μέσα στην καμπίνα του αυτοκίνητου δεν αφήνουμε αυτοκίνητα, δεν βάζουμε αυτοκίνητα, αντικείμενα τα οποία μπορούν σε οποιοδήποτε φρενάρισμα να δημιουργήσουν τραυματισμό. Γιατί ο νόμος της αδράνειας ισχύει
Είναι η φυσική, τελεία, απλά πράγματα.
Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν φανταστείτε ότι αν είναι ένα πράγμα που είναι 20-30 και πατήσεις φρένο, φαντάζεται να σας στάσουν 23 κιλά στο κεφάλι, ας πούμε. Ήταν αυτό. Το άλλο είναι ακόμα και μικροαντικείμενα μπορούν να φύγουν και να δημιουργήσουν τραυματισμό. Άρα λοιπόν όλα πίσω στο πορτμπαγκάζ, όχι ελεύθερα, το οτιδήποτε δεν είναι ελεύθερο μέσα στην καμπίνα, οτιδήποτε θέλουμε να μεταφέρουμε έξω σε ειδική μπαγκαζιέρα με τα προβλεπόμενα του κατασκευαστή.
Θυμάμαι τα παλιά χρόνια που υπήρχαν και κάποιοι, υπήρχε ο ειδικός, ένας της οικογένειας συνήθως, ο οποίος ήξερε να πακετάρει και να τοποθετεί τα πράγματα και λέγανε θέλω να κάνω ταξίδι, ας πούμε, να κατέβω από το χωριό στην Αθήνα, θα πάω στον θείο Τάδε, στον θείο Αντώνη, ας πούμε, να μου τα συσκευάσει για να τα μεταφέρω. Γιατί σου λέει αυτός, έχω τα σωστά χταπόδια, έχω το ένα το άλλο. Έχουν αλλάξει αυτά. Έχουμε μάθει πολύ περισσότερα πράγματα για το τι κάνεις. Αλλά ακόμα και αυτό που λες, ακόμα και για την οικονομία του αυτοκίνητου, ακόμα και για την κατανάλωση του καυσίμου, παίζει ρόλο το πώς θα φορτώσεις το αυτοκίνητό σου και τι θα έχεις να εξέχει ή να μην εξέχει.
Εννοείται. Καθώς επίσης για τα καύσιμα που είπαμε πριν, θα πρέπει να έχουμε full reservoir πριν την αναφόρηση, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να βάλουμε στο νησί, ξέρω εγώ, σε μέρη που δεν ξέρουμε, ύποπτο καύσιμο, να έχουμε σχεδιάσει τη διαδρομή και να σημειώσουμε και εναλλακτικές οδούς. Να κατεβάσουμε offline χάρτες σε περίπτωση έλλειψης σήματος. Τώρα δεν είμαστε με τους χάρτες τους παλιούς. Συνήθως χρησιμοποιούμε χάρτες από το αυτοκίνητό μας.
Σωστό.
Επίσης, από το κινητό μας. Επίσης, να κοιτάξουμε και την ώρα αναχώρησης. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε νωρίς για να αποφύγουμε την κίνηση και την κούραση. Να αποφύγουμε την οδήγηση τη νύχτα, εάν γίνεται. Και έτσι να δώσω και κάποια tips κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάποια τακτικά διαλύματα, δηλαδή να κάνουμε στάση κάθε δύο ώρες για ξεκούραση, να κάνουμε έτσι και μικρές βόλτες για να κυκλοφορεί το αίμα. Αυτό που είπαμε πριν, να οδηγούμε με ασφάλεια, να τηρούμε τα ωραία ταχύτητας, να κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας.
Έχω ακούσει βέβαια κάποιους να λένε ότι εντάξει, εγώ δεν χρειάζεται να σταματήσω γιατί έχω καινούργιο αυτοκίνητο και άμα είναι θα με ειδοποιήσει το αυτοκίνητο ότι με πιάνει η πνηλία, για παράδειγμα. Δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε αυτό.
Εντάξει, τα αυτοκίνητα καινούργια διαθέτουν συστήματα ενέργειας ασφάλειας. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Αλλά Καλό είναι να ο καθένας νομίζω μόνος του μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του, αν είναι κουρασμένος.
Αυτό,
είναι.
Σωστό, σωστό.
Έτσι, λοιπόν, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο εκτός hands-free και Bluetooth. Θα φροντίσουμε ο κλιματισμός να λειτουργεί, να μην κάνουμε όμως κατάχρηση του air condition, να έχουμε μαζί μας πάντα νερό, να είμαστε ενυδατωμένοι, να διατηρούμε την προσοχή μας, να αποφεύγουμε βαριά φαγητά, αν νιώθουμε υπνηλία ή κούραση να σταματάμε και να ζητούμε σε αυτό το διάλειμμα να ξεκουραστούμε λίγο. Τι άλλο.
Να σε ρωτήσω αυτό, επειδή είπες για το air condition και για τη θερμοκρασία του αυτοκίνητου, πόσο επιβαρύνει και την κατανάλωση και ενδεχομένως και τη δύναμη, την ανταπόκριση του αυτοκίνητου, η χρήση του air condition, και υπάρχουν και εκεί κάποια tips που έλεγες πριν?
Σίγουρα όταν χρησιμοποιούμε το air condition, το αυτοκίνητό μας και περισσότερο. Ναι. Και αν είναι το αυτοκίνητό μας ηλεκτρικό, η μπαταρία λογικό είναι, γιατί παράγεται έργο. Έτσι. Ναι. Το έργο λοιπόν τι σημαίνει? Ότι πρέπει κάποιος να το πληρώσει. Αυτοί τι πληρώνουν λοιπόν τα κάψιμα και το ρεύμα. Mm-hmm. Αλλά όμως είναι απαραίτητο να έχουμε το air condition όταν ταξιδεύουμε, ειδικά με τέτοιες συνθήκες.
Γιατί θα πρέπει να είναι άνετο το ταξίδι. Όσο πιο άνετο το ταξίδι, αυτό, τόσο πιο ασφαλές είναι.
Ναι, λοιπόν, δεν θα πρέπει να κατεβάζουμε το αυτοκίνητό μας η θερμοκρασία. Δηλαδή, όταν έχει έξω 40 βαθμούς, δεν μπορείς να παίξεις το air condition στο 16 ή στο minimum. Πρέπει να είναι περίπου όσο πιο μπορούμε, δηλαδή στους 25-26 βαθμούς. Για να αποδίδει και σωστά. Μην νομίζω ότι όταν το βάλεις στο 16 θα αποδώσει. Και εδώ, αν βλέπουμε ότι το αυτοκίνητο μας ζορίζεται, είναι φορτωμένο. Όσο πιο φορτωμένο είναι το αυτοκίνητό μας και όσο πιο πολύ χαμηλά έχουμε το air condition, τότε τόσο πιο πολύ θα κάψει. Έτσι, λογικό είναι το αυτοκίνητό μας. Πρέπει σε όλα να τα κάνουμε με μέτρο. Έτσι, να μην,
με μέτρο να έχουμε και γνώση του αυτοκινήτου μας. Υπάρχει βέβαια και άλλη μία παράμετρος. Η παράμετρος ότι πάω στο νησί, νοικιάζω ένα αυτοκίνητο από εκεί. Εκεί τι πρέπει να... ή όχι μόνο σε νησί, σε οποιαδήποτε περιοχή, αλλά πάω και νοικιάζω εκεί αυτοκίνητο. Εκεί τι πρέπει, θεωρητικά θα πρέπει να είναι ελεγμένα ήδη από την εταιρεία όλα αυτά που μας περιέγραψες, δεν είναι?
Ναι, συνήθως όμως έχουμε, επειδή δεν είναι και πολύ μεγάλες εταιρείες εκεί, αν πάτε σε ένα απομακρυσμένο νησί, δεν είναι επώνυμοι μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κάποια χιλιόμετρα προσαρμογή σε οποιοδήποτε νέο αυτοκίνητο. Στο καινούριο μας αυτοκίνητο είναι τα πρώτα 100 χιλιόμετρα. Στα ενοικιασμένα αυτοκίνητα θες μια περίοδο προσαρμογή. Δηλαδή, όταν οδηγείς κάτι καινούριο, πρέπει οπωσδήποτε
να μάθεις τα χούλια του, βέβαια.
Έτσι, λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό. Αν έχουμε οδηγήσει αυτοκίνητο που είναι αυτόματο και δεν το ξέρουμε, γιατί είδαμε για τα ατυχήματα, που ευτυχώς ήταν ατυχήματα τώρα τελευταία που είχαν γίνει με το Μπακαδόρο, θυμάστε το Κορονάκι.
Βέβαια.
Που έγινε αυτό, λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε πώς ένα αυτοκίνητο λειτουργεί. Ειδικά αν έχει αυτόματο κυβότιο, που βρίσκεται το χειρόφρονο, που βρίσκεται το ποδόφρονο, είναι παλιό, πώς σταματάει, πώς ξεκινάει, πώς ασφαλίζει, όλα αυτά. Πρέπει να τα ξέρουμε.
Πάρει καλές διακοπές. Αυτό. Καλές διακοπές για όσους ξεκινάνε τώρα.
Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι να μην εκνευρίζουμε τον οδηγό ποτέ. Δηλαδή θα πρέπει να διατηρούμε ένα πολύ ωραίο κλίμα, με καλή μουσική, χωρίς νεύρα, κάνει λάθος σε κάποια λάθος κατεύθυνση, πήρε λάθος κατεύθυνση, θα τον ευρίζουμε. Ναι. Γιατί όλα αυτά μπορούν να αποβούν μοιραία.
Σωστό. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, παιδιά. Το νου σας στους οδηγούς, με προσοχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάρη.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Καλό ταξίδι
σε όσους φίλους ξεκινάνε τώρα οδικά. Λάβετε υπόψη αυτά που είπε ο Πάρης και τα συστηματοποίησε και τα κωδικοποίησε και τα παρουσίασε. Λάβετε τα όλα αυτά υπόψη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι περιττή πολυτέλεια, ας πούμε. Είναι αναγκαία συνθήκη για να έχετε ένα καλό και ασφαλές ταξίδι. Γιατί αυτό είναι που μετράει στο τέλος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Λέει από τα Χανιά, από τα όμορφα Χανιά. Λέει, η Αμερική και η Ρωσία θα καθίσουν να συζητήσουν για την Ουκρανία και το μέλλον της. Και η Αμερική έχει σαν μία από τις προτάσεις την αναγνώριση των εδαφών που κατέκτησε η Ρωσία ως ρωσικά. Πώς γίνεται αυτό, η Ουκρανία ρωτήθηκε. Η Ουκρανία συμμετέχει εμέσως στις συζητήσεις αυτές εξ όσων γνωρίζω. Δηλαδή, χθες ο κύριος Ζελένσκι μίλησε και με τον κύριο Τραμπ και με τον κύριο Μακρόν και με τον κύριο Μέρτς της Γερμανίας κτλ. Μίλησε με πολλούς αρχηγούς κρατών για το τι πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Ούτως ή άλλως αυτή η πρόταση, να ξέρετε ότι θα είναι μια de facto αναγνώριση, η οποία όμως τυπικά θα γίνει τα επόμενα 49 έως 99 χρόνια. Δηλαδή, φέξε μου και γλίστρησα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, έχετε δίκιο. Δεν μπορεί όλα αυτά να γίνουν ερήμην της Ουκρανίας. Δεν μπορεί η Ρωσία και και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όποιες και αν είναι αυτές, υπό οποιασδήποτε ηγεσίες, να αποφασίζουν για το μέλλον μιας τρίτης χώρας. Έχουμε φύγει προπολού από αυτές τις εποχές. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Ρένα. Επίσης, δεν είναι σίγουρο ότι πάντα δουλεύει το κινητό για να είναι διαθέσιμα τα ψηφιακά έγγραφα. Σωστό είναι και αυτό που λέτε. Οπότε καλό είναι, όπως είπε και ο Πάρης, να έχουμε και φωτοτυπίες από τα έγγραφα που χρειάζονται. Πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Fonsi, eso que te falta cuando estás con él, que te mire y que te haga sentir mujer. No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo. Guarda tu secreto aquí en el corazón. Cuando mi boca se perdió en tu piel, no hay que serle fiel cuando ya no hay amor, no hay amor. Es imposible que te quiera.
Como yo lo hago, Dios mío que me perdone, pero si es pecado, solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía. Juré que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía, todo lo que te hacía. Juré que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía.
Εδώ είμαστε. Σας είπα ότι θέλω να το πάμε λίγο πιο χαλαρά τώρα. Παρασκευή 8 Αυγούστου είναι. Τουλάχιστον αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Σας παρουσιάσαμε βέβαια και τα κύρια θέματα της επικαιρότητας το προηγούμενο διάστημα. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, που λέει συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Σαμαρά για την απώλεια του παιδιού τους. Τώρα, σας έλεγα ότι αύριο έχει την Πανσέλινο, τη λεγόμενη Πανσέλινο του Οξυρίχου. Είναι η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, της Μουρούνας δηλαδή. Ο Ξυρίχος είναι η Μουρούνα, η γνωστή μας. Αυτό γιορτάζεται αύριο. Σε όλη τη χώρα θα είναι ανοιχτή αρχαιολογική χώρη. Σε όλη τη χώρα οργανώνονται πολλές εκδηλώσεις για αύριο. Σε κάποιες περιοχές όμως ξεκινούν οι εκδηλώσεις από σήμερα. Στην Ιμαθία, για παράδειγμα, θα έχουμε διήμερο και σήμερα και αύριο για την παρατήρηση του σήμερα σχεδόν ολόγιο μου, το αύριο ολόγιο μου φεγγαριού. Πολλές εκδηλώσεις οι οποίες είναι υπό την αιγίδα του Δήμου και του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά πρωταγωνιστικό ρόλο έχει και ο Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας. Ο κύριος Νικόλαος Ζήμκας, που είναι φυσικός και πρόεδρος αυτού του συλλόγου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει τι σχεδιάζεται για σήμερα, έτσι για όποιον είναι στην γύρω περιοχή ή μπορεί να πάει να πεταχτεί στην Άουσα, να το κάνει. Γιατί έχει ακόμη έναν λόγο σήμερα και αύριο. Πάμε λοιπόν στον κύριο Ζήμκα. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τι γίνεται, είμαστε σε εγρήγορση εν ώψη της Πανσελίνου του Οξυρίχου?
Πάντα. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος εμπνέει μια άλλη μαγεία, έναν άλλο ρομαντισμό. Είναι περίοδος που οι πιο πολλοί είμαστε σε διακοπές, είμαστε όλοι πιο χαλαροί. και μπορούμε και απολαμβάνουμε αυτό το αυγουστιάτικο φεγγάρι που λέμε.
Ναι. Το οποίο είναι υπερλαμπρό και είναι και θεαματικό.
Είναι και μια υπερπανσέλινος. Mm. Αυτό δεν είναι βέβαια κάθε χρόνο το ίδιο. Έτυχε φέτος, είναι μια από τις τρεις υπερπανσελίνους που έχει το 2025. Δηλαδή η σελήνη βρίσκεται σε πιο κοντινή απόσταση προς τη Γη και φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη. Ναι. Βέβαια το πιο σημαντικό είναι αυτό, να χαρούμε το συνδυασμό μέσα σε αυτό το μαγικό πανέμορφο αρχαιολογικό χώρο που εμπνέει ένα δέος, να απολαύσουμε και αυτή την ομορφιά που από τα αρχαία χρόνια ακόμα η ίδια εικόνα εμφανιζόταν, το φεγγάρι να ανατέλει.
Δεν είναι φοβερό, δεν σε πιάνει ένα δέος όταν σκέφτεσαι ότι θα ξεκινήσει σήμερα και μια πεζοπορία, θα μας τα πείτε αναλυτικότερα μετά, από το ανάκτορο των Αιγών, δηλαδή από εκεί που όντως πριν από χιλιάδες χρόνια έβλεπαν την ίδια ακριβώς εικόνα. Δεν είναι συγκλονιστικό?
Σίγουρα, είναι κάτι το οποίο εμείς είμαστε εδώ παροδικοί. Αυτό συνέβαινε, γινόταν πάντα. Οπότε ναι, είναι να ας απολαύσουμε αυτά που μας προσφέρει η φύση, να χαρούμε, ο καθένας με τον τρόπο του ας χαρεί αυτά που βλέπει, να έρθουμε ένας πιο κοντά στον άλλον και ας περνάμε όμορφα. Αυτό είναι ίσως ένα μήνυμα που θα ήθελα από όλα αυτό.
Μεγάλο πράγμα και μεγάλο στοίχημα αυτό. Να μπορούμε να περνάμε με τους γύρω μας όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, ο ένας με τη βοήθεια του άλλου. Αυτό. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάτε από το... Έχετε ραντεβού εκεί, αν καταλαβαίνω καλά, στο δημοτικό πάρκινγκ της Βεργίνας, έτσι, στο Ανάκτορο.
Ακριβώς, ναι.
Και από εκεί θα ξεκινήσει η πεζοπορία.
Ναι, αυτό βέβαια όλο το οργανώνει η Εφορία Αρχαιοδοτήτων Ημαθίας. Mm-hmm. Εμείς είμαστε υποστηρικτικοί στην όλη δράση, mm-hmm. Ο Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς έχουμε στημένα τα τηλεσκόπια μας, mm-hmm. εκεί κάπου σε ένα κατάλληλο σημείο, ώστε να μην ενοχλούμε και όλα στην όλη περιοχή. Και όπου ο κόσμος, αφού θα περπατήσει, θα κάνει και την ξενάγηση στο μνημείο. Mm-hmm. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια μουσική δράση, από ό,τι γνωρίζω.
Ναι, θα είναι δύο μουσικοί, ένας με κλαρινέτο και ένας με ακορντεόν, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι...
Αυτό,
ναι.
Και στη συνέχεια θα κάνουμε την παρατήρηση, όπου μέσα από κάποια τηλεσκόπια που θα έχουμε, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε όσο μπορούμε παραπάνω, για να είναι και εύκολο και να μην περιμένει σε ουρά ο κόσμος, να παρατηρούν την επιφάνεια της Σελήνης, η οποία θα είναι πολύ λαμπερή. Να δούμε τους κρατήρες πώς έχουν σχηματιστεί πάνω στην επιφάνεια, δηλαδή αυτό το σχήμα που βλέπουμε εμείς στο φεγγάρι είναι στην ουσία κάποιοι κρατήρες στα βουνά και κοιλάδες που υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης, τα οποία το ανάγλυφό της αυτό μέσα από ένα τηλεσκόπιο μπορούμε να το παρατηρήσουμε με πολύ μεγάλη ευκρίνεια.
Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή εμείς που, γιατί είμαστε λίγο πιο ρομαντικοί, είτε εσείς εξαντικειμένου ασχολείστε, είναι αυτό με το οποίο ασχολείστε ούτως ή άλλως, έχουμε ένα ενδιαφέρον. Ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον για να δει, να παρατηρήσει, να μπει σε όλη τη διαδικασία, να παρακολουθήσει τα ουράνια φαινόμενα και όλα αυτά. Υπάρχει ενδιαφέρον?
Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σας πω μόνο ότι για αύριο, που έχουμε και για σήμερα και για αύριο, οι προτάσεις να πάμε σε διάφορους χώρους για να κάνουμε κάποια τέτοια δράση ήταν, δεν έχω, να σας πω πόσες είναι, δεν τις έχω μετρήσει, έχω χάσει τον λογαριασμό. Είναι στην ουσία ποιοι πρόλαβαν και μας ζήτησαν πρώτοι να πάμε να κάνουμε την εκδήλωση.
Φοβερό είναι αυτό.
Αλλά όχι μόνο αυτό, κάθε φορά που οποιαδήποτε δράση θα κάνουμε σαν σύλλογος, πραγματικά εκατοντάδες κόσμους παίρνουν, ιδίως παιδιά, τα βλέπεις με έναν ενθουσιασμό να σε ρωτάνε, να μαγεύονται από την εικόνα, είτε παρατηρούν το φεγγάρι, είτε κάποιο πλανήτη ή κάτι άλλο που θα τους βάλουν μέσα από το προσοφθάλμιο φακό του τηλεσκοπίου να κοιτάξουν. Είναι μια πολύ μεγάλη χαρά και για μας. Το να βλέπεις τον άλλον τόσο ενθουσιασμένο κοιτώντας αυτό και να λέει «Είναι αλήθεια αυτό που βλέπω τώρα?» Είναι πραγματικά.
Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Και θα υπάρχει και, εκτός από τη σημερινή, θα υπάρχει και αύριο επίσης, θα υπάρχουν και αύριο εκδηλώσεις περίπου στους ίδιους χώρους. Διήμερο το κάνετε εσείς και καλά κάνετε. Αύριο θα είναι ανοιχτή σχεδόν όλη η αρχαιολογική χώρη ανά την Ελλάδα ή, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλοί, δεκάδες σε όλη την Ελλάδα, για να μπορέσει ο καθένας να απολαύσει αυτό το φαινόμενο. φαινόμενο. Μας είπατε και ότι φέτος, για ένας λόγος παραπάνω, ότι είναι και υπερπανσέλινος, δηλαδή θα φαίνεται ακόμα μεγαλύτερο το ούτως ή άλλως μεγάλο αυγουστιάτικο φεγγάρι, η πανσέλινος του οξυνήχου, και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζήμκα.
Καλά.
Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, αυτό που λέγαμε στην αρχή.
Περιμένουμε να περάσουμε όμορφα όλοι, να έρθουν και ο κόσμος όσοι μπορούν από τις γύρω περιοχές να το απολαύσουν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκολαος Ζήμκας, ο φυσικός, πρόεδρος του Αστρονομικού Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας. Σας λέγαμε για την Πανσέλινο, που το διήμερο που οργανώνεται εκεί στην Νάουσα για αυτό το φαινόμενο. Πολυτραγουδισμένη, έτσι, αυγουστιάτικη Πανσέλινος. Και πάμε τώρα στον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον φίλο μας τον μετεωρολόγο, να μας πει τι γίνεται και πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Σας έλεγα νωρίτερα, για παράδειγμα, ότι ένας φίλος ακροατής μας είπε ότι ο γιος του έλαβε μήνυμα που τον ειδοποιούσε ότι το ταξίδι που ήταν να γίνει σήμερα δεν θα γίνει. Ίσως να γίνει τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 2.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, που δεν είναι ακόμα. Τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, εν πάση περιπτώσει. Θα έχουν κοπάσει άνεμοι, θα εξακολουθήσουν αυτά τα εννιάρια στο Αιγαίο. Ο κύριος Γιαννόπουλος θα μας πει. Κύριε Γιαννόπουλε, τι χαρά που σας ακούμε πάλι.
Καλημέρα. Είναι αλήθεια, μια δύσκολη μέρα σήμερα για όσους ταξιδεύουν τα πλοία. Να πω, στο Ιόνιο οι άνεμοι έχουν ένταση 5 με 6 μοφόρ, νομίζω και δεν έχουμε κανένα θέμα. Στο Αιγαίο βέβαια έχουμε 8 με 9 μοφόρ. Τα 9 μοφόρ είναι σε μια ζώνη, σκεφτείτε λίγο πάνω από το Καποντόρο, στο κεντρικό Αιγαίο. Το Καποντόρο προφανώς έχει 9 μοφόρ, και μια λίγο πιο νότια, βόρεια της Νάξο. Άρα μια ζώνη που πιάνει Μύκονο, Άνδρο, για παράδειγμα, Τίνο, τον Καβοντόρο και λίγο πάνω. Λοιπόν, εκεί είναι τα 9 μποφόρ. Τα 9 μποφόρ βγήκαν από χθες το απόγευμα από την Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία. Ανακοινώθηκαν ότι σήμερα θα έχουμε 9 μποφόρ από τις 7 το πρωί σήμερα μέχρι τις 7 το απόγευμα. Άρα, όσοι είναι να ταξιδέψουν, να έχουν μεγάλη υπομονή. Μου κάνει εντύπωση και το βρίσκω πολύ θετικό ότι πήρε κάποιος ο κρατής ένα μήνυμα. Ήδη στην ΕΜΗ πήραν τηλέφωνα οι εταιρείες πότε θα κοπεί, πότε θα γίνει, για να ενημερώσουν και αυτοί το κοινό τους. Mm-hmm. Μέχρι και πέρα το απόγευμα, νομίζω, εκεί που είναι το ΕΡΟΤ9, εκεί θα μείνει, ούτε πάνω ούτε κάτω. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το 9, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, επιτρέπει τα πλοία για Κρήτη να φύγουν. Δεν ξέρω, φύγαν το πρωινά. Έχω μια περιέργεια. Ή τα πλοία για Δωδεκάνησα. Τα πλοία για Χίο, Σάμο, Ικαρία και τα λοιπά που περνάνε από αυτή τη ζώνη που έχει 9 μποφόρ, είναι σίγουρο ότι δεν φεύγουν.
Δεν θα φύγουν αυτά. Για την Κρήτη δεν το ξέρω. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω.
Μου κάνει εντύπωση πάντως, γιατί το γενικό απογορευτικό μου είναι λίγο τρομακτικό, αλλά κάποια πλοία πρέπει να ταξιδεύουν κανονικά. Τώρα, επίσης, στην Άξο δεν υπάρχουν 9 μποφόρ. Θα μπορούσε να πάνε, ας πούμε, να Άξο πάρω. Αλλά αυτά τώρα τα αποφασίζει το λιμεναρχείο και οι εταιρείες, βέβαια. Κάποια πλοία κόβονται. Χθες δεν είχε 9 μποφόρ και όντως διάβασα ότι 3 πλοία δεν μπόρεσαν να φτάσουν στους προορισμούς, ενώ δεν υπήρχαν καν 9 μποφόρ, έτσι.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Δεν μπορούσαν να δέσουν στα λιμάνια, δηλαδή. Δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν και να δέσουν.
Κάτι έγινε πάντως και γίνησαν πίσω, δεν ξέρω. Ταλαιπωρήθηκαν και χθες, δηλαδή, κάποιοι.
Ναι.
Τα 9 λοιπόν σήμερα θα μείνει οπωσδήποτε μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μετά, λογικό είναι, θα έρθουν βέβαια και τα στοιχεία και θα αξιολογηθούν από τους συναδέλφους στην ΕΜΗ. Κατά τις 9 το πρωί, κατά τις 11 θα βγει το επόμενο δελτίο. Νομίζω εκεί στις 7 η ώρα θα σταματήσει το 9. Τώρα αύριο φαίνεται η κατάσταση να είναι ένα κλικ κάτω. Ένα κλικ κάτω, ίσως στον Καφηρέα να ξανά έχει 9 όμως. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Στον Καφηρέα όμως λίγο πιο είναι μισό κλικ κάτω ο καιρός αύριο. Και την Κυριακή θα υπάρχει ο βοριάς. Τη Δευτέρα ακόμα λιγότερο. Άρα ο βοριάς ήρθε, το Μελτέμι έτσι είναι.
Άρα θα έχουμε ένα τριήμερο γεμάτο.
Τώρα μην σας πω ότι όσο φαίνεται και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη θα έχει ακόμα κάπου το 18 μποφόρ. Νομίζω όμως όχι 9 και όχι απογορευτικά. Σήμερα φαίνεται να είναι χειρότερη ημέρα, αλλά θα εξολογηθούν και τα στοιχεία τα καινούργια τα πρωινά. Όσοι ταξιδεύουν και τα νησιά, τυχεροί είναι που πάνε στα νησιά, αλλά το Αιγαίο το καλοκαίρι, έτσι είναι χιλιάδες χρόνια τώρα. Θα πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
Ναι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, πάντως με την Ίνα την Κασιμάτη και με βάση και αυτά που έβλεπε στο λιμάνι ο Κώστας Σωστάμου, εμείς μπορεί να το γνωρίζουμε. Άντε και καλά, μπορεί να το γνωρίζουμε. Είναι η ιδιομορφία της χώρας και είναι η ιδιομορφία των Μελτεμιών. Οι τουρίστες που δεν είναι εξοικειωμένοι, πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι.
Γι' αυτό τώρα αυτό είναι, δηλαδή, ξεφεύγει τώρα τα μητρολογικά. Δηλαδή είμαι χαρούμενος που πήρε κάποιος έστω ένα μήνυμα. Διότι η απόφαση για το 9 είχε πάρθει από τις 7 το απόγευμα χθες. Τέλος πάντων, δεν προέκυψε ξαφνικά.
Ναι.
Τέλος πάντων, οπότε Πάντως, καλή υπομονή σε όσους ταξιδεύουν.
Πάντως από ό,τι μας, επειδή ρωτήσατε και δεν το γνώριζα, επικοινώνησε η Βασιλική Κολτσίδα με τον Κώστα Ντοστάμου που βρίσκεται στο λιμάνι. Έχει απαγορευτικό και για τα πλοία προς Κρήτη. Είναι γενικό με εξαίρεση τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ναι. Όλα τα άλλα έχουν απαγορευτικό.
Κατάλαβα, ναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι εκτός μετεωρολογικών δεδομένων. Κάποιες άλλες πενευθείς αποφάσεις.
Ναι, είπατε το λιμενικό. Ναι, βέβαια.
Το λιμεναρχείο, δεν ξέρω.
Το λιμεναρχείο, και λέω.
Δεν ήταν σωστή η έκφραση που είπα. Λοιπόν, να πω ότι αθερμοκρασιακά είμαστε στην Αθήνα στους 34-35. Στη Δυτική Ελλάδα δεν υπάρχει το Μελτέμι. Θα πάει και λίγο παραπάνω στη θερμοκρασία, 37-38. Κάπου εκεί, Κυριακή Δευτέρα.
Αυτό, συγγνώμη, αυτό. Όχι, εδώ θα σας σταματήσω. Γιατί εγώ έχω την απορία. Αφού έχουμε Μελτέμια, δηλαδή αφού έχουμε βοριάδες, γιατί δεν πέφτει η θερμοκρασία ή μη πω κανένα.
Έχουμε 34-35. Καλά είναι. Όταν κόψει θερμοκρασία και στην Αθήνα θα αρχίσει να ανεβαίνει λίγο. Θα πάει 36-37 και η Αθήνα. Η Δυτική Ελλάδα όμως πάντα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έτσι έχει αρκετή ζέστη και πάλι στην περιοχή της Μικράς Ασίας, άρα και στα Βαλκάνια, στο Σάμο, θα φτάσει και εκεί 35-36 το θερμόμετρο. Άρα κάτι ακραίο από ζέστη δεν περιμένουμε. Τώρα βέβαια έχουμε επικεντρωθεί και γι' αυτό μίλησαμε αρκετή ώρα για όλους αυτούς που ήθελαν σήμερα να είναι στα νησιά.
Να φτάσουν, ναι.
Και φτάσουν δυσκολία.
Ναι.
Καλό κουράγιο.
Καλό κουράγιο, κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κρατάω αυτό που μας είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, ότι οι συνθήκες αυτές όχι στην ίδια ένταση. Δηλαδή, αύριο, όπως είπε, για παράδειγμα, θα είναι μισό κλικ παρακάτω. Δεν θα έχει εννιάρια. Οχτάρια θα εξακολουθεί να έχει. Άρα, το νου σας στα κατατόπους λιμεναρχεία και στα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Όσοι έχετε προγραμματίσει να φύγετε για τους προορισμούς των διακοπών σας το επόμενο διάστημα. Το επόμενο διάστημα εννοώ τις επόμενες λίγες ώρες, έτσι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα, ο οποίος μας στέλνει και μια φωτογραφία, που μας εύχεται καλό που σουκού, μας στέλνει και μια φωτογραφία από την Ανατολή του Φεγγαριού, χθες, που ήταν πολύ λαμπέρο, ρε παιδιά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει, είπα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ υποδάβλησαν το Ουκρανικό, αυτοί θα το κλείσουν. Όπως παλαιόθεν Αγγλία, Γαλλία έδωσαν μέρος της Τσεχοσλοβακίας, τη Σουδητία, ερήμην των Τσεχοσλοβάκων στο Χίτλερ, αλλά δεν το έκοψαν τις ορέξεις με τα γνωστά από εκεί και πέρα αποτελέσματα. Αναμένουμε αποτελέσματα στο Ουκρανικό, ας πρόσεχαν οι Ουκρανοί. Από όλη αυτή την εξίσωση που έχετε πει και έχετε θυμηθεί και ιστορικά στοιχεία, γιατί θυμάμαι και εγώ κάποια, για παράδειγμα, ότι ο Στάλιν μαζί με τον Χίτλερ μπήκαν στην Πολωνία. Για παράδειγμα, λέω ένα τυχαίο. Λείπει η Ρωσία για κάποιον λόγο. Δηλαδή, φταίει ο αμυνόμενος και η γύρω του. Δεν φταίει ο επιτιθέμενος. Είναι ενδιαφέρουσα η εξίσωση δικιά σας, κύριε Νίκο, και το πρίσμα υπό το οποίο βλέπετε αυτήν την. Το κρατάω εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου για να τα εξετάζω και έτσι τα πράγματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. 28 βαθμοί, ελάχιστα σύννεφα, αυξημένη κίνηση. Εύχομαι σε όλους να περάσουν ένα απολαυστικό Σαββατοκύριακο. Και εγώ το εύχομαι αυτό, φίλε Γιώργο, σε όλους ένα καλό Σαββατοκύριακο. Δεν ξεκίνησε καλά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο για αυτούς που βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά και ταλαιπωρούνται. Πάμε ένα τραγουδάκι. Το απόλυτο τραγούδι για Πανσέλινο, Yellow Moon από τους Neville Brothers. Thank you. Εν γνώσιμο ότι θα κατακρεουργήσω τη λέξη αυτή, τις δύο λέξεις μάλλον, Σόνερ Φρίταγ ή Φράιταγ. Όμορφη Παρασκευή μας εύχεται η Άλεξ, που είναι γερμανόφωνη και γερμανοτραφής. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Γι' αυτό είπα θα κατακρεουργήσω τις λέξεις αυτές. Να έχουμε μια όμορφη Παρασκευή. Πάντως οι ευχές είναι ευχές ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγγι. Τώρα, στα σημεία των καιρών, και επειδή λέγαμε πριν διάφορα για τον διεθνή περίγυρο και για το τι γίνεται, ακούστε και αυτό. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αύξησε την εντός εισαγωγικών επικήρυξη, έτσι τη λέω εγώ, την αμοιβή που υπόσχεται για τη σύλληψη του πρόεδρου της Βενεζουέλας. Στα 50 εκατομμύρια δολάρια ανεβάζει το τίμημα για τη σύλληψη του πρόεδρου της Βενεζουέλας. Επειδή τη θεωρεί παράνομη την επανεκλογή του, ανακοίνωσε χθες την Πέμπτη η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών πως ανεβάζει στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό που υπόσχεται για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψη του Νίκολας Μαδούρο, τον οποίο η Αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί ότι ενέχεται σε διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, η ίδια η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εξωτερικών λένε πως αυτή είναι ιστορική αμοιβή, η οποία δίνουν 50 εκατομμύρια δολάρια για κάθε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη του Μαδούρο. Υπήρξε φυσικά και αντίδραση από την Βενεζουέλα, τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος χαρακτήρισε αξιολύπητη και γελία την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ. Αλλά τι να σας πω, είναι από τα σημεία των καιρών, είναι από αυτά που λίγο μας θυμίζουν το τι γίνεται στον... πώς λειτουργεί πλέον. Θυμάστε, συζητούσαμε πριν από 2-3 μέρες με τον κύριο Βλάδο, τον καθηγητή των οικονομικών, αν είμαστε έρμεα, όλος ο κόσμος, όχι εγώ και εσείς που μας ακούτε, των ορέξεων ενός ανθρώπου, ο οποίος ξυπνάει μια μέρα και λέει θα βάλω αυτούς τους δασμούς, την άλλη μέρα λέει θα βάλω τους άλλους δασμούς. Και αυτή η αβεβαιότητα. Και αν είμαστε έρμεα σε αυτό το πράγμα. Και μας είπε ότι λίγο πολύ και όσο θα υπάρχει και θα λειτουργεί έτσι ο κύριος Τραμπ μέχρι να δει. Έστω ότι αυτά που θέλει να κάνει δεν το αποφέρουν αυτά που προσδοκούσε. Κάποια στιγμή μπορεί να το αναγνωρίσει αυτό και να ανακρούσει πρίμναν. Δεν το ξέρουμε. Κανείς δεν το ξέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν είμαστε έρμεα στις διαθέσεις. Επανέρχεται ο κύριος Νίκος. Η Ουκρανία είναι ένα κράτος 108 χρόνων με προσταφαιρέσεις εδαφών την εποχή της Εσουσουδού. Οι περιοχές που κατέλαβε ο φασίστας Πούτιν είναι ρωσόφωνες κατά 95%. Το πογκρόμ των Ουκρανών εκεί εναντίον των ρωσόφωνων και η επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς μας έφερε εδώ. Ωραία, είναι η άποψή σας. Τη σέβομαι. Είπα, πλέον θα τα βλέπω υπό το δικό σας πρίσμα για να βγάζω τα συμπεράσματά μου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής της Παρασκευής, 8ης Αυγούστου του 2025. Σας υπενθυμίζω ότι εκτάκτως αυτό το Σάββατο θα είμαστε εδώ από τις 10 έως τις 12. Θα είμαι εγώ. Δεν ξέρω ποια θα είναι απ' έξω, αλλά εγώ θα είμαι σίγουρα εδώ. Όπως και την Κυριακή, μετά την λειτουργία στις 10.30 περίπου, κάπου εκεί, μέχρι τις 12, θα είμαι εδώ. 9 και 10 Αυγούστου. Θα σας υπενθυμίσω ότι αύριο είναι η Πανσέλινος του Οξυρίγχου, η πολυτραγουδισμένη Πανσέλινος του Αυγούστου, Αυγουστιάτικη Πανσέλινος. Δείτε, ψάξτε να δείτε στην περιοχή σας ή σε γειτονικές περιοχές που υπάρχουν εκδηλώσεις. Υπάρχει πληθώρα τέτοιων εκδηλώσεων για την Πανσέλινο, για να την απολαύσετε. Να έχετε, αν δεν τα πούμε και αύριο και την Κυριακή, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, όσο το δυνατόν πιο ευδιάθετο και ξεκούραστο. Σας καλημερίζουμε.
say is great.